În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bună seara, bine v-am regăsit. Fiind sâmbătă seara, o să vorbim despre sfinți și oameni aleși. M-am gândit să nu mai continui, poate să continuă altă dată viața Sfântului Procopie. Oricum, partea cea mai interesantă e aceea pe care v-am povestit-o, a convertirii lui, și ceea ce vreau să rețineți din viața Sfântului Procopie este că creștinismul, nu numai atunci, ci și acum, nu se bazează doar pe propovăduirea credinței de către noi, care suntem creștini altora sau în cine știe ce alt mod, ci că Dumnezeu întoarce oameni spre credință și în mod direct, arătându-se, descoperindu-se în decursul timpului și în decursul veacurilor și anilor, în diferite moduri, la unii acoperit, prin întâmplările vieții, prin situații care îi conduc spre Dumnezeu și care le descoperă adevărul, dar prima dată își descoperă ei singuri golul lăuntric și setea după chipul adevărat al lui Dumnezeu, după care se găsește și le scoate Dumnezeu în cale și oamenii potriviți, dar și oameni razisim excepțional, cum a fost și Sfântul Procopie, asemănător cu Sfântul Apostol Pavel, și cu mulți alții care l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod direct, adică Dumnezeu li s-a descoperit într-un mod sau într-altul. În asemenea, am fost și Sundar Singh, un căutător disperat al lui Hristos. De fapt, el nu știa pe cine caută, căuta pe Dumnezeu real, adevărat, și Dumnezeu i s-a descoperit până la urmă. Asta aș vrea să rețineți, exact cum toate în tradiția și în credința ortodoxă se mențin și se susțin în continuare așa cum sunt, nu neapărat prin faptul că se moștenește o tradiție și că se merge pe același vechi rânduieli și că ne învață cineva sau ne spală cineva mințile, creierul, și că ne impune, nu. Majoritatea adevărurilor pe care le susține majoritatea adevărurilor de credință, a obiceiurilor, a tradițiilor, a rânduirilor pe care le poartă și le susține Biserica Ortodoxă, au rămas și rămân în continuare și continuă să fie pline de viață, pentru că foarte mulți oameni redescoperă aceste adevăruri pe propria lor piele, în întâlnirea lor directă cu Dumnezeu. Cum vă spuneam despre călugării din Muntele Athos, care, și cum am fost și eu până la urmă, care descoperă evlavia către Maica Domnului, nu neapărat moștenită de al ceilalți monahi dinainte, ci în viața lor lăuntrică personală, de trăire, de asceză, de osteneală, în care în nenumărate situații Maica Domnului la propriu li se arată sau li se descoperă sau îi ajută cum nimeni altcineva nu îi poate ajuta. Aceste lucruri țin de o discreție a trăirii, a vieții fiecăruia în parte, pe care foarte puțin se hotără să o descopere, să o dezvăluie, dar citiți doar viața Sfântului Iosif Isihastu sau a viitorului declarat Sfânt Părinte Arsenie Boca, care tot așa a descoperit această evlavie către Maica Domnului tot în Muntele Athos, când după 40 de zile de rugăciune și așeză susținută către Mântuitorul, nu primește niciun cuvânt și continuând rugăciunile și osteneala, aude un glas de femeie în Muntele Athos care îl cheamă afară și care era Maica Domnului. Din acel moment, evlavia părintelui Arsenie pentru Maica Domnului, care răspunde ostenelii lui și îl cheamă și îl povățuiește și îl dă în seama unui duhovnic, este imensă. Așa a ajuns părintele Arsenie Boca să zică despre Maica Domnului, nu a așezat pe Maica Domnului între sfinți, că e mult mai presus decât toți sfinții. Sau Sfântul Iosif Isihastu, care are întâlniri la propriu, personale, cu Maica Domnului, sau ce să mai spunem despre Paisia Ghioritu, care se întâlnește cu Maica Domnului, îi primește cercetarea și care este și hrănit de Maica Domnului. Puteți citi atunci când se afla în acea căsuță din preajma mănăstirii Viriu, un fel de dependență a mănăstirii Viriu, a închinată Sfintei Cruci. Când Maica Domnului pur și simplu vine și îi lasă un strugure după ce el adoarme. Sunt multe asemenea întâlniri. Și, în general, tot ce ține de credința ortodoxă se menține și se continuă și evlavia către sfinți nu este doar o idee vârâtă de niște preoți, niște erarhi sau o tradiție în mințile oamenilor, ci evlavia către sfinți se menține prin însăși lucrarea continuă a sfinților în viața fiecărui om în parte și asta în tot ce ține de învățătura de credință ortodoxă. Acum, întorcându-ne, aș vrea să vă povestesc, să vă spun pe scurt viața Sfintei Agata, prăznuită pe 5 februarie, o sfântă puțin cunoscută, puțin băgată în seamă de noi, dar în viața ei și întâmplările din viața ei ne pot influența foarte mult și ne pot ajuta foarte mult. Ea a fost una dintre creștinele care au fost ucise în vremea sau care au trecut dincolo în împărăția cerurilor, în raiul cel de sus și pe aceea după a doua venire spre împărăția cerurilor, în vremea împăratului Roman Deciu, unul dintre cei mai mari prigonitori ai creștinilor. Deciu a avut obiceiul acesta și rânduiala aceasta de a persecuta mai ales pe vârfetele creștinilor, nobilii care erau, care se declarau creștini, membrii aparatului administrativ a imperiului, a conducerii de toate felurile, de la conducerea locală până la conducerea generală de la Roma sau din alte centre mari ale imperiului, preoții, episcopii, adică el mergea pe ideea că dacă decapitez o învățătură, decapitez o credință, dacă pe cei mari îi faci să se lepede în primul rând, cei mici îi vor urma. Dacă pe cei mari îi ucizi și îi îndepărtezi, cei mici se vor teme și se vor împrăștia. Bate oi păstorul și se vor risipi oile. Cam pe ideea aceasta mergea Deciu, așa încât e vorba de o femeie tânără, fecioară, Agata, din zona Siciliei, dintr-un sat, o cetate numită Panorm, aproape de Catania, care era capitala Siciliei în vremea aceea, și făcea parte dintr-o familie bogată, nobiliară, cu multe avuții și case și de toate. Cu educație de mică, aleasă și învățând de mică carte și cunoscând foarte multe lucruri, ea a devenit creștină, dar avea un handicap. Handicapul era că era foarte frumoasă. Zic un handicap pentru că în multe, foarte multe situații, această frumusețe exterioară, mai cu seamă la femeie, dar nu totdeauna, de multe ori și pentru bărbat, este un impediment, un imens impediment, în primul rând pentru sine, pentru că de mic și de mică oamenii îți transmit această idee sau te laudă sau te pun în evidență că ești foarte frumos, că ești foarte frumoasă și mai ales la fete și de mici le instalează și le inițiază în acest, într-un fel de a viețui de dragul de a fi lăudat, a viețui de dragul de a fi, eu știu, îngăduit, iertat, pus în față pentru această frumusețe și, până la urmă, omul de a se folosi de această frumusețe, de a profita de ea ca să influențeze pe alții, ca să-i țină sub stăpânire, ca să-i spea și în evidență cu ceva. E o povară greu de purtat pentru cei care vor să meargă pe calea creștină autentică și puțini sunt cei care o biruiesc. Cei mai mulți se lasă târâți în acest în această, eu știu, negoț, aș zice, se face un negoț. Orice om, orice avere are, orice are, dacă l-are din naștere sau dacă l-are din dobândire, face, dacă e mare averea, face cu ea un adevărat negoț. Și oamenii se obișnuiesc de mici să facă acest negoț, să profită de ceea ce au și de ceea ce li s-a dat, dar de cele mai multe ori ajung să fie supuși ei, să fie sclavi acestor daruri, care devin mult mai mult eul narcisiac decât tot restul conștiinței, minții, gândului, inimii, care nu mai contează așa de mult. Sau toate celelalte ajung să se supună și să servească această singură sau unică calitate sau oricum care le înghite pe toate celelalte. Aceasta poate fi un mare handicap și foarte mulți care au acest dar, care e un dar, foarte mulți de fapt îl transformă într-un imens viciu care îi poartă spre porțile iadului. Îmi pare rău că spun asta, exact cum părintele Arsenie spunea de cei care studiază Scriptura de pe capul lor, având încredere în gândul lor, în imaginile lor, în felul cum gândesc ei, și spunea că aceștia sunt cei care merg liniștiți cu Biblia în mână, sub brați, spre iad. Ei, tot așa, aceștia care au asemenea daruri, de la o inteligență sclipitoare până la, eu știu, dexterități excepționale sau, eu știu, talente lăudate de toți și care sunt în trend și la modă, până la frumusețe, mai ales că acum frumusețea aceasta exterioară este dusă la extrem și aproape că e singura valabilă și singura pe care o poți vinde oricând, la orice oră, și poți face bani pe ea și poți avea influență și poți avea putere, poate deveni o imensă problemă și un imens viciu, până la urmă. Așa, această tânără Agata, cu avere imensă, moștenită la părinți, nu ni se spune nimic despre părinți, probabil că muriseră, au fost perioade și în Imperiul Roman și mai târziu în care oamenii mureau undeva spre 40-50 de ani și din cauza molimelor, acum înțelegem ce înseamnă molimele, care în vechime bântuiau lumea mult mai mult decât acum, după apariția medicinei și, de ce să nu spunem, a vaccinurilor pe care acum la mult de hulim. Aceste molime au încetat sau au fost cumva supuse de om prin puterea lui Dumnezeu, care a dat omului de a descoperi aceste lucruri, și noi am avut acum de 70-80 de ani foarte, sau chiar până la 100 de ani foarte puține asemenea valuri de molimă, dar să știți, dacă studiați istoria lumii, nu existau 20-30 de ani, era foarte mult fără ca o asemenea molimă, de la, eu știu, holeră până la ciumă, de la tuberculoză până la alte nenumărate, de la ce se mai zice, de variolă, varicelă, rujeolă și toate celelalte, așa zis, boli ale copilăriei, care au secerat enorm de mulți oameni de cursul timpului, bântuiau și secerau pur și simplu lumea. Noi zicem că hai de 100 de ani, dar gândiți-vă că singurul copil al lui Carol I al României, regele Carol I al României și al Elisabetei, a murit de, mi se pare, varicelă, o fetiță, la 4 ani. Deci, ce să spunem, lucrurile erau foarte grave, au fost grave și au bântuit aceste boli nenumărate în decursul timpului, mai ales că modul de a se păzi al oamenilor în vechime era mult mai gregar, mult mai greu să obțină o anumită curățenie constantă a mâinilor, a vieții, o anumită grijă asupra sănătăților, trăiau împreună cu animalele și foarte multe dintre aceste boli se luau de la animale și după aceea deviau și se căpătau tot felul de ramificații la om, care duceau la, exact cum s-a întâmplat în China, luându-se de la, probabil de la lilieci, Bine, știu că sunt unii care spun că nu, că a fost inventat într-un laborator de armată, că nu știu ce, nu știu. În principiu, lucrurile acestea tot din China au plecat în ultimii mulți ani, pentru că acolo încă viața multora dintre oameni în anumite zone este foarte sărăcăcioasă și trăiesc împreună cu animale sau mănâncă animale, toate felurile și toate tipurile, ceea ce în lumea iudaică, musulmană, creștină, pentru că se bazează pe Vechiul Testament, s-a cam exclus lucrurile acestea și în orice fel de animale și orice fel de insecte și orice fel de târătoare se mănâncă de către om, interzise de Dumnezeu și știa Dumnezeu de ce, și acestea au sporit enorm de mult capacitatea omului de a se apăra de aceste boli. Dar oricum, au fost perioade foarte grele care au bântuit lumea și deci aproape că nu exista generație prin care să nu treacă printr-o asemenea încercare, care pur și simplu decima generații întregi, leaturi de oameni le decima. Iar dacă nu erau sau pe lângă aceste epidemii, erau și războaiele, erau și condițiile foarte mizere de trai și de viață, moartea incipientă și rapidă, moartea copiilor într-o perioadă până la un an, foarte puțini, din 3, 1 scăpa. Atât de greu era să-i treci pe copii până la un an și de aici s-au moștenit ideea aceasta la români că după un an se face acea adunare, mai ales în sud, s-au obișnuit și Moldova, cu ridicarea la grindă, cu să-și aleagă copilul dintr-o tavă, tot felul de chestii și ăla era scăpat. Deci la un an de zile, dacă scăpa până la un an de zile, îi se tăia, zicea, moțul. Adică era printre puținii care scăpau, care rezista. Asta e realitatea. Noi acum zicem că vaccinurile ne nenorocesc și că ne ucid copiii și de fapt se întâmplă la unul, poate, cine știe câte sute de mii de copii, că pe când, din pricina lipsei acestor vaccinuri și lipsei unei vieți cât de cât mai apropiate de standardele de sănătate și de igienă, copiii mureau cu nemiluita. Așa încât această fată, nu știm dacă părinții au fost creștini ascunși, au murit și au lăsat ei acest dar al credinței, sau dacă ei mai trăiau și ea era credincioasă, dar nu ni se spune nimic despre ei, foarte probabil să nu fi trăit pentru că ei ar fi intervenit, fiind nobili și fiind oameni bogați, ar fi intervenit pentru ei, ar fi găsit soluții, ar fi încercat ceva. În toată viața ei nu ni se spune că părinții s-au străduit cu ceva pentru ea. Așa încât o aflăm doar pe ea singură în Panorma, o localitate lângă Catania, peste o avere destul de frumoasă, cu mulți slujitori și foarte frumoasă. Toate aceste lucruri îi atrăgeau ochii și a hoților, dar și a hoților legalizați și a hoției legalizate, care a fost de multe ori a mai marilor, a stăpânitorilor, care erau tot un fel de hoți, numai că aveau legea în mână și o schimbau și o mutau și o forțau să le slujească lor. Așa era acest Chintian, un fel de stăpânitor peste zona, impus de împăratul Deciu de la Roma, peste zona Siciliei, care a văzut că e frumoasă, a văzut că are avere și a dorit și această avere și a dorit și această poziție pe care o avea ea acolo și slujile și sclavii pe care probabil îi moștenea de la părinți, dar și avuturile, dar și pe ea ca frumusețe. Toate l-au atras și a găsit momentul și locul în edictele pe care le-a dat Deciu să fie găsiți toți creștinii, mai cu seamă cei importanți. A auzit că este creștină și a trimis soldați să o prindă, să o găsească. Ea oricum știa dinainte că va veni vremea aceasta, mai ales după ce a auzit că au venit aceste edicte. Generațiile dinainte ei suferiseră și ele de la alți împărați, așa încât probabil că își aducea aminte de suferințele și ținerea nascunsă a credinței creștine de către părinții ei, se aștepta la asta, așa încât atunci când au venit soldații să o prindă, ea le-a cerut cu multă cu plecăciune să o mai lase puțin și a rămas bun de la casa ei. A intrat în camera ei de rugăciune și acolo ni se povestește cum s-a rugat ea lui Dumnezeu și cea mai importantă rugăciune a ei către Dumnezeu, știind că e o femeie frumoasă și că una dintre dorințele acestui stăpânitor va fi să o bajocorească și să o siluiască. În cel mai bun caz să o ia, să dea cuiva de soție din preajmă sau poate chiar el să o ia, din preajma lui, adică dintre oamenii lui, dar de soție era cel mai bun caz. Cel mai probabil să profită de ea, să o folosească ca pe un fel de amantă neplătită și după care să o arunce ca un gunoi la... ca pe ceva de unică folosință pe care l-ai folosit și acum l-arunci. Cam asta se întâmpla și a intrat înăuntru în camera de rugăciune, s-a rugat Mântuitorului cu lacrimi și i-a spus și s-a păstrat rugăciunea ei: Stăpâne, mă rog ție să nu lași acel om rău să-mi întineze trupul întru care cu bucurie și cinste am viețuit până acum. Zice că cu bucurie și cu cinste a viețuit în trupul ei până acum, adică se bucura de viața ei, nu se socotea, eu știu cum facem de multe ori noi, până acum tot în chin, până acum tot cu suferințe și aș fi putut să găsească. Părinții mei mi-au murit, sunt chinuită din toate părțile, cine știe câți pretendenți a avut din toate direcțiile, câți oameni care nu au ascultat-o, câți... ar fi putut să zică multe plângeri, ar fi o rugăciune din partea noastră, ar fi fost așa: Doamne Dumnezeul nostru, până acum a fost o necăjită, m-ai chinuit din toate părțile, m-ai lăsat necăjită în mâinile tuturor, măcar acum nu mă mai lăsa, dar nu prea am încredere. Ceva de genul ăsta am încercat noi să spunem. E frumoasă rugăciunea ei, chiar dacă părinții probabil muriseră și dacă a fost cumva chemată ea și forțată să meargă, cu siguranță nici din unchi, nici dintre apropiați nu mai era cineva important ca să o protejeze și care să meargă împreună cu ea în fața stăpânitorului Siciliei din Catania. Stăpâne, mă rog ție să nu lași pe acel om rău să-mi întineze trupul întru care cu bucurie și cinste am viețuit până acum. Fă așa ca să nu zică unde este Dumnezeul ei. Erau două rugăminți, de fapt. Una de care era frică asta că o să-i întineze trupul și asta poate e una dintre cele mai mari frici ale oricărei femei. Bajocura care poate să coboare peste sufletul ei și peste viața unei femei când ceea ce este cel mai frumos, cel mai înalt lucru pe care l-a lăsat Dumnezeu în lume, dragostea, să se transforme totul într-o formă animalică de bajocură și de folosire. De asta poate se tem cel mai mult femeile și firesc să se teamă de asta. A venit vremea să înceapă să se teamă și bărbații de lucrul acesta, în sensul că acum se poate întâmpla și pentru ei ceva asemănător, oricum nu asemănător, nu la fel de asemănător și atât de grav cum poate se întâmplă la o femeie. Iar a doua rugăminte era să nu se bucure, să nu zică, probabil că probabil că auzise de multe ori această bajocură, exact cum această bajocură este continuă și constantă de la răstignirea Mântuitorului pe cruce, în care zicea să-l izbăvească pe el Dumnezeu de care zice că e fiul lui. Unde este Dumnezeu acum ca să-l izbăvească pe el? Își băteau joc. De ce nu-l ajută Dumnezeu dacă zice că e fiul lui Dumnezeu? Aceasta era una dintre bajocurile pe care diavolul le inspira în mintea celor care îl chinuiau pe Mântuitorul și această inspirație demonică și această idee oricum ni se vâră nouă în minte tot timpul. La orice lucru, oriunde, în care se întâmplă nu exact cum vrem noi și cum ne-ar plăcea nouă, ne vine în minte: unde este Dumnezeul meu acum? De ce nu mă ajută Dumnezeu? De ce pe ăla parcă l-ajută și pe mine nu mă ajută? De ce? Bineînțeles, avem cu nuanțe diferite. Că suntem invidioși și ni se pare că alții s-au ajutat și nu. Noi nu. Că nu ne ajută niciodată și că nu ne va ajuta și că pe nimeni nu ajută. Că în diferite nuanțe, aceeași cuvânt, cumva pliat după viața noastră și pe felul nostru de a fi, inspirat de diavol ni se repetă în minte în general în fața tuturor încercărilor. Și cumva de acest mod de a lucra al diavolului și de aceste bajocuri și aceste strigăte urâte pe care probabil le auziseră și părinții ei și alți creștini în timp ce erau aruncați la fiare în stadioane, în timp ce... Dar să știți că foarte mulți creștini au trăit minuni și au făcut minuni în timp ce erau în timpul chinurilor, dar alți foarte mulți creștini și mai mulți nu au trăit nicio minune pentru că n-au cerut, pentru că își doreau să moară precum a murit Hristos, pentru că n-au cerut minuni. Să știți că foarte, foarte, foarte mulți dintre creștinii care au acceptat să devină martiri, care au fost prinși, care se pregăteau și știau că urmează să fie prinși la un moment dat, n-au cerut nimic înaintea martirului. Exact cum Sfântul Ignatie Teoforu, care a fost copilul purtat în brațe de Mântuitorul când se certau între apostolii care dintre ei mai mare, el a ridicat un copil din mulțime în brațe și a zis, Mântuitorul, și a zis, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, copilului acesteia, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu și cel care dintre voi vrea să fie mai mare să fie asemenea copilului acesteia. Acest copil va deveni episcop al Antiohiei, ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul și toată lumea creștină, fiind unul dintre cei mai sfinți, mai deosebiți oameni care le-a cunoscut personal pe Mântuitorul care era atunci în lume, lumea creștină, mulți din lumea creștină și dintre oamenii marei lumii creștine au vrut atunci să-l salveze pe Sfântul Ignatie Teoforu, dar Sfântul Ignatie Teoforu a insistat pe lângă tot și a trimis scrisori prin care a cerut tuturor creștinilor să nu trimeată scrisori de iertare la Traian, să nu plătească, să nu facă niciun efort să-l salveze, pentru că el vrea să moară pentru Hristos. Și spunea acel cuvânt, vreau ca trupul meu bătrân să se dea de mâncare fiarelor, să mă macine ele cu dinții lor și să facă din trupul meu pâine bună de mâncat pentru Hristos, ca o pâine bună. Exact cum se frământă făina și se face aluatul și aceasta se frământă și se pune în cuptor și crește cuptorul și face pâinea, crește pâinea în cuptor și se coace și așa zicea Ignatie Teoforu. Și el, intrând în arena de la Roma, în fața fiarelor, n-a cerut nicio izbăvire de la Dumnezeu, ci și-a dorit acea moarte, a căutat-o chiar, dar între sfinții și între marii părinți, marii mucenici care au fost în perioada primilor 300 de ani de creștinism, au fost mulți care au fost căutați ca și creștini, s-au lăsat prinși, au mărturisit pe Hristos după ce au fost prinși și au cerut sau au dorit, unii n-au dorit. Uneori minunile s-au întâmplat de dragul sau pentru cine știe ce torționar care era de față, pentru cine știe care dintre judecătorii care îl condamnau, notarii care notau, mulțimile care stau de față, pentru cine știe ce motive Dumnezeu a îngăduit să se întâmple anumite minuni cu anumiți sfinți, chiar dacă ei n-au cerut, dar acestea erau, să zicem, 5% din martiriul celorlalți 95%. La 5% dintre creștini se întâmpla ca Dumnezeu să arate minuni în timpul martirului lor sau să-i salveze din colții fiarelor sau să se temăduiască rănile lor sau acestea erau puține. Ceilalți mureau și căutau și cu bucurie treceau dincolo ca să-L întâmpine și să-L întâlnească pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Chiar era între creștini această idee că de fapt cea mai curată și mai înaltă formă de a trăi asemenea lui Hristos este să mori ca și Hristos, adică să mor martirizat. Exista această idee care la un moment dat amenința să devină absolută, adică dacă nu vom muri ca și Hristos, dacă nu vom urma calea Lui, nu avem cum să ne mântuim pentru unii creștini. Dar nu, dintr-un început, mai ales că au fost mulți ființi care n-au murit așa, printre care sunt Ioan Evanghelistul și alții, mulți, Maica Domnului, s-a înțeles că nu neapărat a-L urma pe Hristos era forma aceasta de a fi prins de lume, bajocorit, chinuit și numai așa te poți mântui. Și că chinul pe care îl vrea Dumnezeu nu este chinul acesta, de aceea ne-a și spus, dacă vă vor căuta într-un loc, mergeți într-altul, nu stați împotriva răului, ne zice Dumnezeu. Nu trebuia, nu ne spune Dumnezeu, merge și declarați-vă că sunteți creștini, ci ne spune să ne rugăm în ascuns, ne spune să facem milostenie în ascuns, ne spune să facem postul în ascuns. Deci, până la urmă, nu ne indica o viață creștină neapărat foarte, foarte la vedere și numai așa putem să-L mărturisim pe Hristos și asta este forma prin care Dumnezeu vrea să fie lăudat. Nu asta era. Dumnezeu, cum n-a fost și n-a făcut nimic de fațadă, El personal și numai la cine L-a chemat și numai mulțimile care îl căutau, acelor le-a vorbit și n-a vorbit în mijlocul pieților și n-a vorbit în mijlocul ulițelor și n-a vorbit pe la încrucișările drumurilor ca să audă toți și să-i forțeze. Exact cum El n-a forțat și nu s-a dat, nu a căutat să fie lăudat, să se vorbească despre El, să se ducă vestea pretutine. Dimpotrivă, făcea un fel de antireclamă și la toți le spunea să nu spună minunea care a făcut-o, să nu spună că au vindecat pe orbi, să nu spună că așa cumva aceeași tip de viețuire au și creștini, adică nu ești obligat să faci din credința ta un fel de prezentare la tarabă, nu? Asta e că așa trebuie să faci, asta e modul prin care îi întorci pe ceilalți, trebuie să arăți că ești creștin. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Creștinii, cum zice epistola către Diognet, care e epistola unui sfânt al primului secol sau începutului celui de-al doilea, de care nu știm cine este, s-ar putea să fie între ucenicii apostolilor, dar e scrisă către un Diognet, oarecare Diognet. În epistola aceasta, care a fost la un moment dat în canonul Noului Testament, adică făcea parte din cartea Noului Testament, după care, pentru că nu se știa exact și se luase hotărârea ca numai scrierile apostolilor să rămână, a fost scoasă, dar ea rămâne de o valoare inestimabilă și este autentică, este printre primele scrieri creștine, asemenea Noului Testament. Și în ea se spune că noi creștini nu ne îmbrăcăm nici altfel decât ne se îmbracă păgânii, nu face nimic special în exterior prin care să atragem atenția, nu avem un limbaj diferit, nu avem un soi de semne speciale prin care ne separăm de ceilalți oameni, nu mâncăm separat și special altceva, nu facem nimic special și totuși cu toate acestea noi suntem, zice acel sfânt către Diognet, noi suntem duhul, sufletul lumii. Deci exista această idee, de aceea, de exemplu, părinții lui Dimitrie, Sfântului Dimitrie, care și ei stăpâneau peste Tesalonic, tatăl Sfântului Dimitrie, a ținut în ascuns credința creștină pe care o asumase și n-a știut nimeni despre această credință creștină și a putut să trăiască fără să aducă jertfe zeilor și el și soția lui. A ținut ascuns o lungă perioadă chiar și pentru copilul său până când a ajuns la spre o anumită vârstă a maturității minții și înțelegerii, încât a putut să-i spună și lui, iată că noi suntem creștini. Și asta nu înseamnă că au fost niște fricoși, niște speriați și niște oameni care nu și-au ținut credința cum se cuvine și că s-au lepădat de Hristos. Nu, așa era. Și până la urmă a urmat cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales pentru că noi de sute de ani trăim într-o țară creștină, numită creștină și de tradiție creștină, în ultimul timp tot mai puțin creștină, doar de tradiție creștină, cât de cât și aceea pusă la îndoială de mult și discutată, nouă ni s-a părut că a fi creștină trebuie să aibă semne exterioare foarte clare, trebuie dovedite prin hainele speciale, mai deosebite, prin mâncărurile, prin gesturile pe care le faci. Nu e adevărat. Dumnezeu chiar ne-a îndemnat să ne ferim de aceste forme exterioare care cumva ne vădesc. Gândiți-vă că gesturile acestea și formele acestea exterioare le asumaseră complet fariseii. Și venind fariseu, s-a dus și a intrat în templu, probabil că a făcut toate gesturile care trebuia să le facă, probabil că a zis pe fiecare treaptă a templului rugăciunea și cu glas tare a psalmilor, Psalmii Catismei 18, probabil că le-a zis cu glas tare ca să fie auzit, probabil că a făcut gesturile cele mai evlavioase posibile, probabil că a intrat în templu, probabil că a știut cum se închine, probabil că a făcut toate ritualurile speciale de curățire, probabil că s-a stropit cu sânge, cum se obișnuia de la jerfe, probabil că a făcut tot ce trebuia ca să fie curat, se pregătise dinainte pentru asta. Probabil că făcuse ritualurile de spălare, probabil că făcuse tot ce trebuia, închipuiți-vă, asta făceau fariseii. Asta făceau farisei. Și nu numai atât, ajunge în față și el spune că de fapt ține post, ține rânduieri, face așa, dă zeciuială, face tot felul de chestii și probabil că acesta le făcea vădit pe față, așa cum se fac și acum de către ultra, așa zis și ultra-ortodoxi iudei cu cei cu perciuni și cu pălării și nu știu ce. Dar și Dumnezeu îi dă mai multă dreptate și îl înțelege mai mult pe vameșul plin de păcate și de răutăți, care probabil că nu făcuse nimic din toate rânduielile de acasă, de spălări rituale, de nu știu ce, de ținerea nu știu cum, nici nu făcuse el toate, poate că nici nu știa toți salmii de la urcușul pe treptele templului, nu făcuse nimic special, nici viața lui nu-l recomanda cu nimic, nu ținea post, nu făcea aia, nu făcea, dar asta nu înseamnă și nu vă îndemn să nu faceți lucrurile acestea, dar într-un fel, cele două variante pe care le descoperă Dumnezeu și mai mult îl iubea pe vameș decât pe fariseu, este vădirea și lauda cu ceea ce, cu închinarea ta la Dumnezeu și cu modul și cu cumulul de semne pe care ți le faci speciale, care sunt numai pentru Dumnezeu, cumulul de fapte pe care le faci la vedere, cumulul de rugăciuni pe care le faci la vedere, și prefera puțina rugăciune făcută în taină și fără prea multe forme exterioare a vameșului care nu se lăuda cu ele și nu dădea nimănui în cap cu ele, decât multele ale fariseului și multe fapte care erau ca niște ciocane aruncate în capetele celorlalți. Asta m-a bucurat că v-am spus asta, pentru că e un lucru la care trebuie să ne gândim. Deci ea a intrat înăuntru, s-a rugat lui Dumnezeu pentru aceste două lucruri, să-i se păzească trupul curat, pentru că probabil auzise și la păgâne și la creștine că acești domnitori, stăpânitori, probabil că exact cum mai târziu chiar regi, așa zici, creștini ai lumii creștine de mai târziu și domnitori au făcut, e de la David care a făcut același lucru cu soția lui Urie, pe care a luat-o în casa sa și pe care i-a omorât soțul pe Urie. Până la mari domnitori și stăpânitori, așa zici, creștini, au făcut același lucru. Sunt în calendar și în istoria creștinismului nenumărate doamne, femei excepționale care, pentru că le-au murit soții sau pentru că n-au apucat să se căsătorească, erau un dezastru să n-apuci să te căsătorești. Cu cine, de cele mai puține ori era cu cine îți dorești tu, cu cine târguiau părinții și reușeau să facă o legătură, dacă nu reușeau să te căsătorești și mai aveai și marele handicap de a fi foarte frumoasă și dintr-un neam bun, păi atunci erai aproape o victimă perfectă pentru mai mari și pentru stăpânitor. Dacă erai în zona sultanului și a lumii musulmane, sigur intrai într-un harem. Dacă erai în zona creștină, erai în cel mai rău caz adusă și folosită nu știu câte nopți de rege, până când nu mai părea interesant, după care treceai pe mâinile tuturor slujbașilor lui, până când poate din mila cuiva te lua cineva în căsătorie. Sau în cazuri mai bune, regele te păstra ca și concubină și avea o anumită legătură cu tine și încerca să te păstreze pe lângă el și să-ți ofere un loc unde să stai și să te protejeze cât de cât, dar astea situații excepționale, deosebite. Sau pentru adevărații regi creștini, să te convingă adevărații regi creștini, adică care cât de cât mai avea frică de Dumnezeu, să te convingă, să te forțeze să te căsătorești cu unul dintre slujbașii lui, să găsească, să facă o bucurie unuia care era mâna dreaptă a regelui, lucruri de genul ăsta. Așa a fost lumea totdeauna și nu poate fi alta. Și cred că nici acum nu e foarte, foarte diferit. Nici acum nu e foarte, foarte diferit. Acum, întorcându-ne... Acum știți că noi românii care ne lăudăm că suntem neam creștin, foarte multe, eu am avut două sau trei situații de fete care, pentru că erau mai frumoase, au fost vândute în străinătate de propriilor prieteni sau frați, chiar și de tați și de mamă împreună, vândute la propriu, ca și carnea, în Galantar. Deci nu putem zice, vai, ce lume grea și urâtă, vai, ce vremuri urâte, pentru că mi se pare că suntem în vremuri mai urâte decât aceea, dacă e vorba. De vânzare din partea fraților nu prea s-a auzit în vechime, sau din partea părinților, da, acum se aude. Și a doua rugăciune a acestei femei era să nu se facă de râs, să nu se ia în râs numele lui Dumnezeu, zicându-se, unde-i Dumnezeu tău acum, bajocorind creștinii și râzând în tribunele întregi și lumea, iată unde-i Dumnezeu creștinilor să vină să-i ajute. Dacă vă rugați lui, exact același lucru pe care vi l-am spus că el spunea Dioclețian lui Procopie, când îi spunea că cum poate să creadă ei că îi va ajuta acest neajutorat care n-a putut să ajute pe sine, o fiind omorât de propriul popor, de oamenii simpli, el fiu de tâmplar, un oarecare din Nazaret, a murit pe cruce într-un chin așa de groaznic și Dumnezeul căruia zicea că îi slujește n-a intervenit cu nimic, el nici el nu s-a putut ajuta cu nimic și acum voi credeți că el o să vă ajute pe voi? Nu o să vă ajute! Și această bajocură era foarte răspândită în lumea romană și să țineți minte că Dumnezeu ascultă rugăciunea omului și ea s-a rugat special pentru asta. Multe din aceste minuni care s-au petrecut în viața sfinților, s-au petrecut oricum, am zis eu la început, pentru că Dumnezeu a binevoit fără voia sfinților, fără ca ei să roage pentru asta, dar acestea au fost momente rarisime și situații unice, rar de tot, și s-au întâmplat mai des atunci când sfinții însăși au cerut înainte de a cădea în mâinile prigonitorilor sau poate chiar acolo de la Dumnezeu semne și să-și dovedească Dumnezeu să-și arate lucrarea sa, minunea sa, puterea sa. Și Dumnezeu, de dragul lor, a făcut minuni. Deci această rugăciune, că noi zicem acum, păi o să vină prigoana și ce o să facem noi și poate că eu o să mă duc acolo, dar o să râdă toți de mine și o să-și bată joc și nu știu cum și nu știu cum. Uite că rugăciunile Sfintei Agata au fost ascultate și nu numai Sfintei Agata, dinainte de a începe prigoana, și eu cred că multe rugăciunile noastre pe care le facem acum cu toată seriozitatea vor fi ascultate dacă va veni vreodată acea prigoană. Așa că vă îndemn să vă puneți în minte și să vă rugați cu smerenie. Cei care cred că nu sunt în stare să poarte aceste poveri, să zică, Doamne, pe mine să nu mă lași în asemenea încercări, că eu nu voi putea. Iar dacă cumva va trebui, te rog să vii cu mine, să mă încurajezi, să mă întărești, că eu nu voi putea și voi cădea, să fii foarte sincer. Sau să zici, cum a zis Sfânta Agata, sau să zici în alt mod, și Dumnezeu, rarisim se întâmplă să nu te asculte, rarisim. Rarisimile acelea situații sunt doar atunci când tu forțezi sau chinuiești pe alții, nu-i vorba numai de răutăți gratuite, de judecăți față de alții, ci vorba de chinuirea propriului, de obidirea lui, de fapte urâte la adresa altor oameni din jurul tău, prin care Dumnezeu te va putea îngădui să se întâmple și ție așa. Adică să fii prins, să ajungi să trebuiască să-L mărturisești pe Hristos, să nu fii în stare, să fii bajocorit, să fii râs, să-ți pierzi toată demnitatea de om și de creștin. Dar acestea sunt situații rare. În general, până și pe cei mai păcătoși dintre noi, Dumnezeu ne ajută în asemenea situații. De obicei ne ajută, dacă suntem asemenea păcătoși, care toată ziua îi judecăm pe alții și vorbim de rău, ne ajută să nu cădem și să nu trebuiască să ajungem să dăm mărturie, pentru că nu suntem în stare și pentru că nu merităm. Și pentru că Dumnezeu nu are nevoie de asemenea pramatii să-L mărturisească precum suntem noi deocamdată. Adică nu are nevoie. Și pentru că nu vrea mărturisire decât din partea celor care cu toată ființa lor își doresc asta și nu neapărat că își doresc, dar vor, că dacă vor ajunge în situația aceasta să fie demni și să-L poată mărturisi pe Dumnezeu și pentru ei asta este o cinste. Doar în situațiile acelea. În general, Dumnezeu nu îngăduie ca omul care tremură din toate încheieturile și nu știe cum să se ascundă și e frică și numai la gândul că va veni acea vreme, el va trebui să ajungă să dea mărturie. Nu va ajunge. Stați liniștiți. Atâta cât timp cât suntem așa de fricoși și speriați și temători, nu vom avea acest prilej unic, nemaipomenit, excepțional de mântuire, excepțional acest prilej de a-L mărturisi pe Hristos cum zicea părintele Arsenie, le spunea maicilor de la Prislop în anii 48-58, când el a fost arestat de 48-59, când el a fost arestat de mai multe ori și dus la canal, și le spunea că să zică neîncetat o rugăciune: Doamne, Doamne, dă-mi să mărturisesc, dăruiește-mi acest dar de a fi martor, mărturisitor și martir al dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Dăruiește-mi acest dar să fiu martor, mărturisitor și martir al dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică a deveni martor, măcar martor, să dai, să încredințezi că așa este, cum zice celălalt care mărturisește și pune sufletul în Hristos, sau să mărturisești tu, sau chiar să ajungi să devii martir, aceasta este o mare, un mare, imens, imens dar pe care Dumnezeu nu-l dă oricui, pentru că nici nu-i trebuie declarație de dragoste din partea oricui, ci îi trebuie din partea celui care cu adevărat îl iubește și nu va îngădui până când tu cu tot sufletul tău nu-l iubești pe Dumnezeu și nu-ți dorești asta, ca tu să ajungi să depui această mărturie de dragoste. Nu. Deci nu vă temeți. Exact vă zic și eu cum zicea părintele Arsenie Boca atunci când erau adunați la liturghie, probabil că făceau afară la altarul din pădure, așa cum se întâmpla la sâmbătă, nu încăpeau în biserică și îi făceau vara la altarul din pădure, este așa cum altarul acolo, bine reînnoit, și acolo erau sute și mii de credincioși care înconjurau altarul, era în plin război mondial, avioanele americane și englezești, la început după aceea cele germane, zburau din zona dinspre vest, nord, peste munții Făgărași, spre Ploiești, spre zonele petroliere, dar bombardau în calea lor de obicei și Brașovul și alte zone, și în timp ce erau la liturghie duminica și erau sute și mii de oameni acolo la liturghie, avioane probabil americane și engleze, poate mai puțin probabil nemțești, pentru că ei n-au apucat prea mult să facă asta după ce România au întors armele, au trecut pe deasupra și oamenii deja bombardați de atâtea ori, marea majoritate dintre ei erau de la Brașov și știau bine ce înseamnă aceste avioane, au vrut să fugă de la liturghie, era în plină liturghie, era după Heruvic, și părintele a ieșit, a strigat tare: nu fugiți, nu fugiți! Și zicea: nu fugiți, pentru că nu ne dă nouă Dumnezeu acest mare dar să murim noi în timpul Sfintei Liturghii. Pentru că a muri în timpul Sfintei Liturghii, a nu fugi, era un martiriu, era dovadă că ești martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ. Adică dai mărturie că Fiul Dumnezeu este Dumnezeu, că acest tâmplar ucis cu bajocură pe cruce, că acest fiu de tâmplar, că acest nazarinean oarecare pe care îl bajocorește o lume întreagă de la un cap la altul râzând de el și socotindu-l un neajutorat, că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și tu dai mărturie rămânând acolo și participând la slujba în care și despre care s-a zis că cei care vreți să vă aduceți aminte de mine, aceasta să faceți ca să vă aduceți aminte de mine, ca să vă aduceți aminte de patimile și de învierea mea, să faceți această liturghie, adică să aduceți trupul și pâinea și vinul care se vor transforma în trupul și sângele său. Or, un motiv pentru care poate că ni s-a luat o vreme nouă, o vreme, scurtă vreme, această șansă de a participa și de a fi acolo la Sfânta Liturghie, este că am dovedit în nenumărate situații noi toți românii și creștinii veacului acestuia că nu suntem vrednici și nu vrem să-L mărturisim, să fim martori, mărturisitori, ce să mai zicem de martiri ai Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ, adică eram în stare să ne lepădăm de El la orice discuție de 3 lei între noi și colegii noștri sau apropiații noștri, să punem la îndoială dumnezeirea Lui, să ne temem de a ne pune noi înșine întrebări și de a ne cerceta credința, pentru că și noi înșine, la cea mai mică bătaie de vânt, eram gata să nu mai credem în dumnezeirea Fiului Dumnezeu pe pământ. Să ne îndoim sau poate chiar să ne împărtășim cu El zicând că e pâinică și vinuț și nu că e trupul chiar și sângele lui Hristos și că El este Dumnezeu adevărat, ci e așa o pâine binecuvântată, un vin acolo. Și această De fapt, lipsă și incapacitatea noastră de credință și de a mărturisi și de a fi martor și mărturisitor și martir ai Dumnezeului Fiul Dumnezeu pe pământ a făcut pe Dumnezeu să ne ia, să ia de la noi o vremelnic acest imens dar, imens dar, imens dar, care nu, de care noi, în frunte cu preoții și cu episcopii, nu suntem vrednici, nu suntem vrednici, nu suntem vrednici, dar rugăm să ne dea din nou, că poate îl vom prețui altfel, că poate nu ne vom mai rușina de el, că poate nu vom mai lăsa gândurile hulă și de bajocură să stea să-l judece chiar în timpul Sfintei Liturghii, să îl ia în derâdere, să pună la îndoială, să socotească că nu ne ajută cu nimic, că nu face nimic, că e un neputincios, cine știe câte ne-au trecut prin minte și cum am judecat și cum am, sau ce am făcut după ce am ieșit de la liturghie și în ce chip am bajocorit și n-am mărturisit nici noi, nici înșine, nici altora, n-am fost martori și mărturisitori și martiri ai Dumnezeului Fiului Dumnezeu pe pământ, să dea Dumnezeu să vină iarăși vremea, să ne dea iarăși această șansă în care totuși noi să reacționăm altfel. Și după ce iese din încăpere, se lasă în mâinile soldaților, este dusă de ei spre Catania, kilometri buni cât aveau de mers, și această patrulă de soldați, această ceată de soldați, a fost cumva urmată și de câțiva dintre creștinii de seamă ai cetății Panormia, care cumva au vrut să o susțină. Probabil că acești creștini mai de seamă, mai bogați, mai importanți, poate că din administrație, poate din mai mari biserici, au vrut să călătorească împreună cu ea ca o ucenică a Bisericii lui Hristos, ca o bună soră a lor, care nu mai avea pe nimeni, deci nu a zis că vreo rudă de ei a călătorit cu ea, probabil că nu mai avea pe nimeni, au vrut să călătorească împreună cu ea și să o ajute în fața lui Quintian, mai marele Siciliei, pe care îl știau ei ce fel de om e. Dar, ca și apostolii, s-au dat deoparte la o vreme, adică au călătorit o vreme, i-a avut această odihnă că, iată, cei mai mari ai creștinilor din Panormia veneau cu ea, călătoreau cu ea și o vor susține. Și, vă dați seama, se spune că la un moment dat s-a oprit la o piatră pentru că ei se desfăcuseră nojițele sandalelor și acolo a cerut voie soldaților să-și încheie nojițele și aceștia au îngăduit-o, probabil că o duceau legată sau nu știu în ce formă o duceau, oricum pe jos, și încât ea nu putea să se întoarcă înapoi, să se uite, să zică ceva, și zice că acolo, încheiindu-și nojițele sandalelor, a avut ca posibilitatea să se uite înapoi și a văzut că niciunul dintre creștinii care veniseră cu ea nu mai erau, ci se plecaseră înapoi, se dăduseră bătuți, se fofilaseră. De fapt, își dăduseră seama că își periclitează funcția, își periclitează viața în momentul când se vor înfățișa în fața lui Quintian și își puneau în pericol propria lor viață. Pentru că Quintian putea să ia și pe ei la întrebări și să-i condamne și pe ei. Și exact cum apostolii, în afară de Ioan și Petru, au fugit și s-au ascuns și s-au dat la o parte după ce Hristos a fost prins în grădina Ghețimanii, așa și acești creștini, și probabil că și noi am face tot la fel, s-au dat la o parte și au zis ce rost are, oricum nu se rezolvă nimic, probabil. Pentru ea avea un sens și un rost foarte mare. Pentru ea, acești oameni, pe lângă această fetiță, această femeie tânără, era foarte important să știe că mai este cineva cu ea dintre oamenii care probabil că se împărtășiseră din același potir, trăiseră împreună ca și creștini, dar s-a mâhnit și a plâns cu amar acolo când a văzut că nu mai era nimeni și a rămas în tradiție că acolo a crescut în timp un măslin sălbatic fără rod, niciodată n-a dat rod, s-a păstrat sute de ani puieția și lui măslin care continuă odrăsleau și creșteau și era numit măslinul sălbatic al Sfintei Agnia Agata, care nu rodea și era semnul nerodirii, prieteniei și iubirii dintre creștini, a mijlocirii, a punerii sufletului, a ostenelii unuia pentru celălalt, era semn de semn moralizator, exact cum a fost uscarea smochinului de către Mântuitorul. A ajuns în Catania și primul lucru pe care l-a făcut Chintian, a dus-o într-o familie foarte bogată, care aveau vestitele vile romane cu băile romane, cu lacurile din mijlocul vilei, înconjura vila, înconjura pur și simplu ori o fântână, ori un mic havuz, ori chiar un lăcușor în care ei se scăldau, sau erau vile romane foarte frumoase, o familie a unei așa dise Afrodisia, cu 5 fete, probabil cu soț, cu tot acâmul, probabil o familie de senator, oameni foarte bogați și care făceau parte din așa zisul high life al Siciliei vremii și al Romei până la urmă, dar care trăiau într-o bogăție opulentă și care trăiau doar pentru plăcerile veacului acestea, în distracții, în petreceri, în întâlniri, în viață de huzur. Era una dintre acuzele și neînțelegerile pentru romani, pentru romanii care trăiau bine și grecii care trăiau foarte bine și care cei mai mulți erau în acest stil de gândire epicurean hedonist. Adică să străiești viața, acum ai de trăit, acum ai de iubit, acum ai de mâncat, acum ai de băut, acum ai de distrat, dar măcar o făceau cumva cu un anumit rafinament, o anumită noblețe romanii și grecii, și noi românii avem, chiar dacă ne numim noi creștini, avem această învățătură subsidiară așa și... Ce subsidiară, că e la vedere și foarte, foarte clar mărturisit de noi. Dacă ascultați mai ales cu cântecele manelelor, dar și a așa zisului folclor, pe care îl mai ascult acum, că nu îl mai ascultă poporul, mare parte a poporului care mai se numește poporul Talpa, nu o mai ascultă pe Maria Tănase, pe Ioana Radu, pe mari cântăreți de muzică populară, adevărați, cântăreți care merg la surse și care iau cântecul popular din popor, acela vechi, dar și acolo, în cântecul popular vechi din popor, era deja cumva virusat de mult timp și nu cred că au dispărut niciodată acest mod de gândire care răzbate acum prin tot ce înseamnă cântecul popular, așa zis ăsta de cel mai cunoscut și prin toate manelele, adică să străiești viața, să te distrezi, să bei, să trăiești o viață cât mai de huzur, dacă se poate, care înseamnă și legături cu cât mai mulți parteneri, care înseamnă lipsă de reguli, care înseamnă nesupunerea niciunei morale, care înseamnă avuție, bani, să moară dușmanii, să strângi averi, să faci tot. Asta era la un nivel mai rafinat, asta era gândirea romană, asta e și gândirea lumii actuale, dar la un nivel puțin mai rafinat, dar cu aceleași urmări dezastroase și brutale, dar spuse mai frumos și mai interesant, spuse că muncă, osteneală, inteligență, noroc, toate te ajută și poți să devii foarte binecuvântat având avuții și bani și de toate și trăind o viață cum îți place. O zic străinii, noi zicem să moară dușmanii mei, să le arăt ce bani am eu, să vin cu mașina din străinătate să le arăt că am climă bizonică, că am nu știu ce și nu știu cum, că fac și drag, că eu sunt mai tare decât toți, că ei sunt proști și necunoscuți, că eu, vai de capul satului, ce mare sunt eu. Asta e una dintre marile racile ale neamului nostru, de a arăta altora cine suntem și de a ne bate joc de ei și de a-i vedea mici și amărâți și pe noi mari și tari și iese la iveală. Ei, asta era și atunci, într-un fel, și una dintre acuzele pe care, nu înțelegeau romanii la creștini chestia asta, dom'le, ce oamenii ăștia nu vreau să petreacă viața, să se distreze, nu că neapărat creștinii, că erau niște oameni triști, nu erau deloc, erau niște oameni luminoși, senini, dar nu înțelegeau această lumină și seninătatea lor, care nu însemna neapărat avuții, bani, pentru că senin și bucuroși într-o anumită măsură, dar din când în când și când se putea, amestecată cu multă tristețe, erau numai oameni avuți în lumea veche, oamenii care aveau de toate, care le mergea bine, care mergeau la băile publice, care aveau vile, care aveau sclave, aceia da, aveau o anumită bucurie, distracție, atunci când se distrau, atunci când făceau petreceri, atunci când, dar aveau și multe tristețe. Dar creștinii erau pur veseli și luminoși, și săraci, și sclavi, și neputincioși, și nu, la ei nu era atât de mult, nu se insista pe trăit, pe viață de huzur, pe petreceri splendide și în porfiră și vizon, pe titluri nobiliare cât mai înalte, pe titluri dobândite în fața împăratului, pe imagine, nu se insista pe asta, aveau alte motive ale bucuriei și care de multe ori nu le arătau pentru că erau și văzuți rău și căutați și atunci bucuriile lor erau altele, era participarea la liturghie, era împreună bucuria creștinilor ca frași și surori întru Dumnezeu, era trăirea lăuntrică a lui Dumnezeu personală, sfatul neîncetat și dialogul neîncetat lăuntric cu el, erau altele, nu interesat de mult partea exterioară. Nu erau nici mai prost îmbrăcați decât ceilalți, dar nu insistau pe partea de lux. Nu erau nici mai puțin învățați, dar nu insistau neapărat pe o studii nesfârșite toată viața și pe diplomele care urmează să le iei, să le dobândești și care îți vor aduce fericirea. Nu asta le aducea fericirea, chiar dacă studiau toată viața. Oricum, era o incapacitate a multor din romani să nu înțelegea pe creștini pentru ce nu participă în continuare la marile petreceri. Dacă vă puteți imagina, ceea ce așteptau romanii nu era, noi așteptăm sfârșitul de săptămână, romanii nu aveau aceste săptămâni cum avem noi, aveau din când în când sărbători care erau adevărate orgii, care erau de obicei, aveau conotații religioase, de la sărbătorile lui Bacchus până la Saturnalii, în care erau adevărate orgii în care se putea petrece cum vrei tu, în ce chip, petreceri, că mergi din casă în casă, în care erau, închinate lui Venus sau Afroditei și care însemna dezmăți, desfrânare publică cu acordul autorităților, a tuturor cu toți, oricând, care însemna a petrece, a te distra în toate modurile și la acestea nu mai participau creștinii și pentru ei era de neînțeles că ei se dădeau la o parte din acestea, ei nu se dădeau la o parte pentru că nu le plăcea să mănânce, nu le plăcea să bea, nu. Pentru că cele mai multe erau închinate zeilor și că erau presărate cu alimente și, mâncăruri care au fuseseră închinate zeilor și aduse ca jertfe sau stropite cu sânge de jertfe și că erau închinate acestor zei și că aduceau cinste acestor zei. Deci nu neapărat că erau niște postitori și niște tăcuți și niște care nu vreau să mănânce nimic și care... Nu! Și ei făceau petreceri și ei se bucurau. Și ei, cum am spus atât, Dumnezeu tot la mese ne-a spus marile lucruri, Mântuitorul nostru, și la mese i-a adus pe apostoli. Deci nu, creștinismul n-a intrat în istorie ca un... un fel de contra lumii romane și totul era contra modului de viețuire roman, contra felului de a fi. Tocmai faptul acesta îl dovedește că nenumărați romani din altă societate, dintre senatori, dintre generali, au putut să fie creștini o perioadă lungă de timp, participând în continuare la viața publică, trăind normal cu toți ceilalți, dar evitând să aducă jertfe zeilor și să participe la sărbătorile mari închinate special zeilor cu aceste orgii. Dar restul, ca bucurie, ca petrecere, ca întâlnire, erau și ei, la fel ca toți ceilalți. Una dintre chestiile pe care nu le înțelegeau ei, că cum pot creștinii să nu mai se bucură de viață și la aceste orgii, dar în general... de petreceri, de viață, cum zicem noi, să trăiască, cum zicem noi acum, vai săracu, a murit la nu știu ce 12 ani, n-a apucat să se bucure de viață. Și noi totdeauna când ne gândim că să se bucure de viață, nu ne gândim, vai săracu de el, sau nu zicem fericitul de el că a murit la 12 ani și poate că e bine pentru că era încă curat, vedea lumea frumoasă, n-a apucat să îl prindă durerile vieții și necazurile. Noi zicem, n-a apucat să se bucure de viață și când zicem să se bucure, ne gândim la petreceri, distracții, râs, dacă se poate desfrânare, lumea virtuală, distracția asta pe care zice noi, cum să pierzi asta? Păi asta e singurul rost al vieții, dacă și asta ni se ia, pe ce rost mai are? Cam așa vedem noi acum. Creștinii vedeau altfel atunci, în sensul că nu se fereau de a se bucura, dar nu participau la aceste lucruri urâte. Nu vreau, nu le trebuia. Când toate erau în lume, dar nu erau în cele imorale ale lumii. Cele imorale, cum era această trăire în desfrânări și într-o viață luxoasă care presupunea desfrânările și multe păcate și multe păcate, este dusă, ca așa cum a fost dusă Sfânta Agata în această casă, ca aceste cinci fete și ceilalți membri să înveți adevărata bucuria vieții. Prima remarca a lui Quintian când a văzut-o a zis, cine ești? I-a spus, Sfânta Agata din Panormia și din neam bun și așa, și cum zici că ești de neam bun? Uite ce haine, nu sunt luxoase hainele, de ce sunt obișnuite? Asta nu putea să înțeleagă. Nu putea să înțeleagă că un om nobil, un om cu asemenea avuții, poate să se îmbrace în niște haine obișnuite. Cum trăiești tu într-o haine obișnuite când ești așa de neam nobil și asemenea avuții? Asta nu înțelegeau. Și au dat în mână acestora Afrodisiei și a fetelor ca să învețe. Au forțat-o să-și pună la mâini podoabe și luxuri, la glezne, pe gât, pe piept să-și pună tot felul de briliante și de margele speciale, să-i pună în urechi tot felul de să o ungă cu miresme, să-i facă masaje speciale, să o scalde în trandafiri, în petale de trandafiri, în apă miresmată, să-i arate cum e viața. Și n-au mișcat lucrurile acestea ca să zică, da, măi, ai dreptate, cum făceau românii, cum facem noi românii, vedem, bă, ce bine trăiesc ăștia, bă, și uităm de Dumnezeu nostru, uităm de toate, bă, ce viață, bă, excepțional, să trăiești acolo, să vezi vila, nu știu care e megastar american, wow, ce viață, ai uitat de Dumnezeu, ai uitat de toate, nu-ți mai trebuie nimic, aia e scopul vieții. E, pentru ea nu era asta scopul vieții, oricum putea să și-l facă dacă vrea, și putea să trăiască ea dacă vrea, dar nu asta era scopul vieții ei. Scopul vieții era liturghia la care participa, scopul vieții era legătura ei cu Dumnezeu, scopul vieții era să aibă o relație bună cu slujitorii ei, cu toată lumea, să ajute să facă bine. Avea alte scopuri ale vieții. Avea un scopuri ale vieții care cumva se deschideau spre orizontul veșnic al celui, a lumii de dincolo, nu scopuri care se închid numai în orizontul strâmt al vieții acesteia. Alte scopuri avea, așa încât n-au putut face nimic, chiar dacă au forțat-o luni de zile și au ținut-o în acest mediu și au dus-o la, cu deasila la petreceri în care probabil că vă dați seama că se terminau cu orgii. Dar încă o tratau bine, n-au forțat-o. Dar ea n-a vrut. Cu asemenea întâmplări, asemenea încercări, foarte mulți dintre creștinii din Imperiu, mai ales de cei de neam bun, au pătimit, au fost supuși în asemenea încercări. Adică de la bărbații tineri care erau din neam bun sau în anumite grade înalte din armată sau fetele care erau din neam bun, în general erau forțate și duse în asemenea locuri, de cele mai multe ori în asemenea case deosebite, de obicei rudenii ale stăpânitorului, prieteni, cunoștințe, care dacă cumva câștiga pe un creștin după ce îl ținea acolo o lună, două și arăta cum e adevărata viața și plăcerile vieții și acesta cădea din credință și zicea, da mă, ce viață frumoasă și interesantă, merită mă, ce stau eu acolo ca prostul și... Ei, atunci era o mare cinste și o laudă, iată am reușit să-l convertim, să-l întoarcem la adevăr pe acest creștin, să-i arătăm viața așa cum e ea, adevărată și frumoasă, pentru care merită străji, nu viața lui de creștin. La acest mod de a vedea lucrurile au apelat și sultanii și vizirii din Imperiul Otoman, de multe ori pentru creștinii mai bogați sau mai frumoși la trup sau pentru mai puțin pentru femei, pentru că ele erau forțate oricum. Pentru creștinii mai bogați sau mai frumoși la trup și mai inteligenți, care ar fi vrut ei să-i atragă spre lumea islamică, tot așa s-a încercat această formă. Dar în Imperiul Bizantin, Imperiul Roman, se încerca această formă de atragere, iar în cele mai rele cazuri, astea cele mai bune cazuri, iar în cele mai rele erau duse aceste fete, femei, dar și bărbați, în lupanare, în case de desfrânare, în care De exemplu, așa a fost dus Marele Sfânt Haralambie, în care zicea, n-are cum să se tot dea el mare, că el nu cade cu femei și că el trăiește. Las cu să arătăm noi ce înseamnă viața, și el nici nu știe ce e viața, n-a cunoscut încă o femeie, nu știe ce înseamnă chipul în care te poate atrage o femeie și în care poate să-ți miște firea și amorțită și bătrână, și ducea în asemenea locuri pe asemenea oameni, cum a fost Sfântul Haralambie, dar pe mulți alții. Și știți, la Sfântul Haralambie, el s-a răzmat de stâlpul casei, care era în mijlocul casei, și susținea până sus acoperișul acelei femei, care era vestită ca atracția și bomba sexy a locului, și răzmându-se de acel zid în timp ce ea își făcea numărul cu dezbrăcatul și atinsul și nu știu ce, stâlpul casei a început să, așa, pe moment, să înverzească, să scoată ramuri, să scoată frunze, și care era un stâlp vechi de zeci de ani, probabil, sau poate sute, și femeia a încremenit, vă dați seama. E așa, foarte mulți creștini au fost duși în asemenea. Pentru bărbați a fost mai ușor, sau poate a fost mai greu din perspectiva de a nu cădea în desfrânare, pentru că a fost mai greu de a nu cădea cu voia lor în desfrânare. Pentru femei a fost mai greu să nu fie batjocorite acolo. Sunt multe creștine care au pătimit în asemenea locuri, și multe sfinte despre care cam până aici aș vrea să vorbesc, pentru că am deja depășit toate măsurile. Data viitoare poate că o să mulțim dățile când vorbim despre acești sfinți aleși. O să vă vorbim în continuare despre viața Sfintei Agata și despre alte, și de fapt prindem în viața ei mai multe, că de exemplu ce s-a întâmplat cu alte sfinte în asemenea locuri de desfrânare, sau o să vă povestesc și data viitoare, de la Sfânta Mare Mucenică Lucia până la Sfânta Agnia din Roma, până la Sfânta Pelagia Fecioara, până la Sfânta Teodora din Alexandria, toate și multe, multe altele. Unele s-au sinucis înainte de a fi duse în asemenea locuri. S-au sinucis, dar sunt sfinte, pentru că, de exemplu, Sfânta Pelagia, după ce au venit soldați în casă și știau că, ea știa că cel care trimisese să o cheme, comandantul Antiohiei, năzuia la frumusețea ei și că urmează să fie batjocorită și de același și de slujbașii lui, Sfânta Pelagia, care avea o casă mare și frumoasă, a rugat doar să fie lăsată să urce până în camerele de sus, să și-a rămas bun, și a urcat sus pe casă și s-a aruncat de pe casă, murind, sfârmându-și trupul, pur și simplu, aruncându-se de pe casă, dar a continuat să facă minuni mari trupul ei după ce a murit, și creștinii au cinstit-o ca pe o sfântă și a rămas o mare sfântă, Sfânta Pelagia. Dar nu e Sfânta Pelagia desfrânată de care știți, și Sfânta Pelagia Fecioara din Antiohia. Și ca ea sunt mulți, mulți. Noi românii avem o seamă de asemenea, cred eu, sfinte, pe care nu le-am declarat încă sfinte, și care cred că, cum au fost nenumărate, numai eu știu locuri în Oltenia de astăzi, pentru că am copilărit în zona aceea, în care se știe și acum că la niște fântâni din câmp, mai multe fete din sat s-au aruncat, din satele din jur, s-au aruncat atunci când turcii au căutat să le batjocorească și le căutau să le ducă în marile haremuri ale Istanbulului, sau nu numai, al Evidinului, sau unde erau pașii și vizirii, și s-au aruncat și s-au sinucis, pur și simplu. În Grecia sunt locuri nenumărate în care ele s-au prins în lanț, fiind înconjurate de oștile păgâne care urmau să le facă desfrânate în haremurile lor, și după ce bărbații muriseră în război, ele s-au adunat, s-au prins de mână și s-au aruncat în prăpastie. Ori această moarte nu este socotită sinucidere, și să știți că calendarul are multe sfinte care au făcut așa. Numai pe la capul Caliacra, care e în zona din sudul Vama Veche din Bulgaria, se spune de câteva zeci de femei care s-au aruncat de pe capul Caliacra, de pe vârful peninsulei aceleia, pentru ca să nu fie batjocorite de turci, și care cred că sunt sfinte, și care cred că le-a primit Dumnezeu jertfa. Dar despre toate acestea o să vorbim data viitoare, să vedem când va fi data aceasta viitoare. Din întrebările pe care le puneți, acum îl deschid e-mail-ul, Bogdan Constantin, dar nu trebuia să zic, oare să zicem Tatăl nostru pentru mămica Diana care urmează să nască? Da, da, Diana, soția lui Alin Ciupeiu, da, să zicem Tatăl nostru. Poate chiar acum, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și la sfârșit de tot, după câteva întrebări, acum am văzut că vreo 15, dar nu o să apuc să răspund la toate, după câteva întrebări o să zicem și o născătoare de Dumnezeu pentru noi toți și pentru voi toți, ca să nu vă îmbolnăviți în perioada aceasta și să vă păzească Dumnezeu, să ne păzească pe toți. Afirmația Ecleziastului, nimic nu este mai bun pentru om decât să mănânce și să bea, să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea de munca sa, și am văzut că și aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu, este în contradicție cu învățătura Noului Testament. Nu este în contradicție. Ecleziastul avea dreptate să spună asta, pentru că pentru evrei și pentru tot Vechiul Testament nu exista nimic după moarte, înțelegeți? A mânca, a bea, a te bucura, a avea copii, a fi slăvit aici în lumea aceasta, a fi de binecuvântat Dumnezeu în lumea aceasta. Prin ce se arăta că ești binecuvântat Dumnezeu în lumea aceasta? Prin faptul că averea ta sporea, că copiii tăi erau veseli și sănătoși, că avuția ta era falnică și creștea, că animalele și ogoarele tale sporeau, că aveai cinste între oameni. Asta era toată cinstea și binecuvântarea care putea să vină peste om, pentru că după moarte nu urma nimic. Nu urma nimic decât Șeolul, ca un loc de așteptare veșnică, ca un loc al unei fel de amorțele, așa, un fel de intrare ca într-un fel de hibernare întunecată a sufletului fără sfârșit. Cam asta se vedea după moarte, așa încât, bine zicea bietul Ecleziast, nimic nu este mai bun pentru un om decât să mănânce, de să aibă ce să mănânce și o binecuvântare, că de aici ești Tatăl nostru care ești în cerul, și zicem de pâinea noastră, adică avem nevoie să mâncăm, nu? Avem nevoie de pace, avem nevoie de un loc unde să dormim. Deci, nimic nu este mai bun pentru un om decât să mănânce și să bea, adică să aibă ce să mănânce, să aibă ce să bea, nu zice cele mai alese mâncăruri și cu cei mai... și să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea din munca sa, adică gândiți-vă ce frumos zice. Să aibă ce să mănânce, să aibă ce să bea și asta să o facă cu mulțumire, să desfățeze din munca sa, fără să aibă conștiință că a muncat din munca altuia, că a oropsit pe cineva. Mi se pare foarte creștinească lucrul ăsta. Și este mare lucru, nu? Mare lucru să fie așa. Nu e în contradicție cu Noul Testament. Altcineva, Sfântul nostru ocrotitor, ni-l alegem noi sau ne este destinat așa cum avem și un înger păzitor? Nu, ni-l putem alege noi și este ca exact cum zicem că prietenii sunt rudele pe care le alegem și sfinții sunt prietenii pe care ni-l alegem. Sunt rudele pe care ni le alegem. Și există o iubire la prima vedere și o dragoste între sfinți și noi. Atunci când atragi un fel de a fi al cuiva și din partea lor totdeauna va fi un răspuns, nu cred că va fi negativ vreodată, dar din partea noastră să vedem care este. Dacă le alegem noi, care sunt criteriile prin care știm că alegem bine? Sunt sfinți pe care o să-i descoperim la început și trebuie să ne rămână prieteni, după care o să începem să-i uităm, ar fi bine să nu uităm, dar sunt sfinți care o să-i înțelegem mai târziu în funcție de evenimentele vieții, de trăirile noastre, de situațiile prin care trecem, și s-ar putea ca marii noștri prieteni să-i descoperim nu numai la început, dar și la sfârșit. Îmi place să mă rog la diferiți sfinți, dar nu știu care e Sfântul meu ocrotitor. Eu cred că toți să-ți faci sfinți ocrotitor și pe toți să-i iubești, nu trebuie neapărat să te rezumi la vreunul. Dar dacă ți se va descoperi și te va ajuta în mod special vreunul, merită să-l ai un sfânt mai deosebit, mai apropiat sfântului tău, cu care împreună să te apropii de Hristos și de Maica Domnului, dar mai cu seama de Hristos, care este cel mai mare și adevăratul prieten. Cum să ne dăm seama de un bărbat care respectă și iubește cu adevărat o femeie? Păi din simple gesturi, din lucruri normale, din ironiile pe care le face, din felul cum vorbește. Dacă vorbește frumos, dacă te ia cu tu, cu fă, cu muiere, cu fă-ți treaba, tu la cratiță, eu nu știu unde, păi atunci sigur că nu respect o femeie. Dacă te ia altfel, dacă vorbește altfel, dacă zice, păi eu sunt bărbat, trebuie să mă asculți, că așa a zis Dumnezeu, deja e clară treaba că nu respectă femeia. Cu asemenea chestii, Dumnezeu nici El n-a venit să ne spună nouă, eu sunt Dumnezeu și trebuie să mă ascultați. Adică până n-am dobândit dragoste față de El, apostolii, până când... Și nici atunci n-a dat porunci că dacă nu le ascultați, vă rade pe fața pământului. Adică, și vedeți, ăsta e chipul după care trebuie să fie bărbatul. Iisus Hristos. Care este linia fină sau diferența între formalism exterior și rânduială? Păi e mult de spus aici, dar oricum, tot ce se poate să ascunzi, ascunde. Iar când ești în casa lui Dumnezeu, unde lucrurile sunt pe față și clar, și casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune, se va chema, acolo te rogi, acolo nu mai e nimic formal. Acum, nu te apuca să faci cât mai largi și mai evidente închinăciunile tale, cât mai largi și mai vizibile. Nu te apuca să șoșotești ca să aude toți cum te rogi tu. Nu apuca să faci nesfârșite gesturi exterioare prin care toți să simte că tu te miști și faci, te rogi și lucrezi la rugăciune. Nu te apuca să suspini, să plângi. Străduiește-te să ții în tine lucrurile acestea, dar gesturile care le face toată lumea firești, nici mai mult, nici mai puțin, să le faci și tu. E bine dacă avem nevoi neîmplinite, să le împlinim. Exemplu, nevoia de iubire. Atenție sau ceva de genul ăsta. Da, nevoia de iubire, Dumnezeu stă la dispoziție ca pentru această nevoie de iubire, ca să o împlinești. Dumnezeu stă la dispoziție și toți săracii, necăjiții, bolnavii, nebăgați în seamă, alungații, disperații, deznădăjuiții, de-abia așteaptă să le dăruiește această iubire neîmplinită. Nu, Mântuitorul ne tot spune că spre aceștia să mergem, pentru că aceștia nu ne vor dezamăgi. Dați celor care nu vă pot da înapoi, zice El. Iar noi de obicei alegem oameni speciali care ne pot da înapoi și care să ne dea măcar pe atâta, dacă nu se poate și mai mult. Și aici avem foarte mari dezamăgiri. Da. Ce rugăciune aș putea să mă rog pentru bunicii mei trecuți la Domnul? Am fost foarte aproape de ei. Și de o săptămână încoace îi visez în fiecare noapte. Păi îi visez și pentru că stai mult în casă și somnul nostru devine mai odihnitor, mai odihnit, și atunci visăm mai mult. Mama mea zice că le este dor de mine. Nu de aceasta, nu. Îi visez pentru că toți visează mai mult acum în ultimul timp, știți? Eu nu știu ce să cred, dar totuși nu cred că greșesc dacă mă rog pentru ei. Da, nu greșești. Acatistul pentru cei adormiți, care e foarte frumos. Îl puteți zice, Acatistul Sfântului Nicolae, care e un mare ajutător al tuturor șavilor și al morților, Acatistul către Maica Domnului este un acatist special al Maicii Domnului, ajutătoarea noastră la cea a doua venire, în care și ei trebuie să fie ajutați de către Maica Domnului. Psalmii sunt deosebiți și cel mai mare ajutor pe care puteți să-l dați este ca lucruri sau gesturi sau cuvinte frumoase care v-au învățat ei, care le-ați învățat voi de la ei, să le faceți cât mai des. Și să socotiți că, dacă uite, asta m-a învățat bunicul să fac, felul ăsta de a fi, m-a învățat bunica să fac. Și după ce faceți, să ziceți ca Dumnezeu să-i socotească bunicului și bunicii, că pentru ea face și de la ea ați învățat. Și ăsta e un dar mare. Doamne ajută, Părinte, de când suntem în izolare, am zile și zile, trece mai ușor când sunt la serviciu. Aceasta totuși e o spovedanie, întrebare. Dacă nu simt un dor după Sfânta Împărtășanie, înseamnă că m-am uscat, până acum mă împărtășeam. Nu înseamnă nimic. Nu forțați lucrurile. Nu că trebuie să simți, că trebuie... Nu. Păi dar eu de ce tot zic la toate întâlnirile și la toate liturghiile să fie, Doamne, știți când ați simțit voi, când o să simțiți? Acum mulți dintre voi, dacă sunteți cu ascultare și cu mințenie, nu o să simțiți asta, pentru că o faceți din ascultare, pentru ascultare față de biserică, față de ierarhi, față de preoți, față de mine. Și nu o să simțiți asta și o să vă facă Dumnezeu în așa fel încât să vă simțiți într-o anumită măsură împliniți cum erați și când vă împărtășați, pentru că nu întâmplător și nu degeaba ne rugăm noi și m-ați auzit rugându-mă că Doamne să fie împărtășat în aceasta și pentru poporul care din mine cuvântate și nu s-a întâmplat să fie de față. Ca prin noi să fie această împărtășire dată și poporul în chip nevăzut. Și asta o zic la fiecare liturghie. Păi, credeți că chiar sunt neascultate sau e nepăsător Dumnezeu față de voi? Nu zic eu că Dumnezeu gata se repede să-mi asculte rugăciune, dar nu este nepăsător față de voi și vă dă dar. Eu cred că ați avea un dor neostoit și vi s-ar urca sufletul, dacă ați putea veni la biserică, ar fi toate deschise, dar voi, din lene, din nepăsare, n-ați veni. E, atunci, vi s-ar urca sufletul. Altfel nu, nu vi se urcă. Tatăl meu a murit de curând, mama a spus că l-a rugat pe Dumnezeu să-l vadă pe tata în vis, e bine ce a cerut? Da, e bine. Dacă nu cumva, dar nu e bine să insiste, să-l roage și bine e firesc pentru dragostea ei de soție, de mamă, să roage asta pe Dumnezeu și Dumnezeu nu se supără. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea chiar că Dumnezeu va asculta aceste rugăciuni. E bine ce a cerut, dacă nu, cum să explic asta fără să o întristez? Nu, las-o. Dar spune că s-ar putea ca multe dintre visele pe care să le aibă să fie vise din dorința ei de a-l vedea, de a-și aduce aminte de el. Deci nu neapărat vise speciale trimise de Dumnezeu sau de tata. Nu. Sunt multe spovedanii, da, acestea. O întrebare, ultima. Eu am reținut sâmbătă trecută că în seara aceasta veți vorbi despre Sfântul Procopiu, partea a doua. Da, dar am explicat la început că de ce n-am mai vorbit. Nu știu dacă ați fost atenți. La un moment dat o să continuăm cu Sfântul Procopiu. Am spus că o să rețin și o să iau de la Sfinți, pentru că nu putem să insistăm asupra unuia, pentru că sunt mulți. Și atunci o să iau Sfinți reprezentativi excepționali. Și mai ales părțile cele mai importante din viața lor o să le explic sau să le înfățișez ca un fel de prototip al multor, a multor sfinți sau a multor oameni duhovnicești. Și v-am spus la Sfântul Procopie că este această convertire făcută de însuși Mântuitorul pe drum. Deci întoarcerea la credință și cunoașterea lui Dumnezeu prin însăși Dumnezeu după sute de ani de la înălțarea Mântuitorului la cer. O să mai vorbim despre Sfântul Procopiu, mai ales dacă văd că întrebați, dar o să continuăm totuși despre Sfânta Agata, pentru că în viața ei mai sunt câteva locuri comune, excepționale și deosebite despre care merită să vorbim. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Vă mulțumesc! Să aveți o seară bună!